Radio među ljudima.
Radio Republike Srpske.
Pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Mostar je od davnina poznat po dućanima, koji su čak i u pjesmama opjevani. Značajno mjesto i ulogu u trgovačkom i zanatskom poslu u gradu na Neretvi imali su i Srbi, kojih je danas u ovom gradu od 3 do 5.000. Kao i svuda, starih zanata i majstora sve manje. U Mostaru se čak mogu izbrojati na prste jedne ruke. Da stari zanati ipak neće biti zaboravljeni, nadu daje mladi čovjek Denis Drljević. U današnjoj Pamti priči slušamo reportažu Mostarski dućani, autora Aleksandra Javorca.
Kada sam dolazio u Mostar, grad na Neretvi, razmišljao sam kako da snimim neku interesantnu priču u starom dijelu grada, negdje u blizini mosta. Inako sam pjevušio sam za sebe, lijepili su mostarski dućani i razmišljao sam da li će mi se posrećiti da nađem neku interesantnu radnju i interesantnog sagovornika. I imao sam sreće ovaj put, moj sagovornik je jedan mlad momak, čuo sam da je elokventan i siguran sam da će dobro ispasti ova reportaža. To je Denis Drljević, vlasnik jedne interesantne radnje. Evo da ja sad ne pričam, vidio sam puno radnji ovdje različiti. Na početku, Denise, reci nam kako se zove tvoja radnja i šta je primarna djelatnost?
Moja radnja zove Abrakabakra Koper Art i radimo uglavnom sa bakrom, na tradicionalan način, nakit, narukice, naušnice, i privjeske i tako to, i reljefe, reljefe od bakra. Onda jedino što sam novo ubacio u taj rad je, pošto stvarno dugo traje ova izrada tih reljefa da bi ispali dobri, onda sam počeo kad napravim neki dobar reljef, napravim kalup pa onda izljevam u njega neku keramiku i pravim reprodukcije pa i bojimo. I eto, to je to. Također, nekad u te kalupe izljevam epoksidnu smolu i kombinacija smole, metala i kristala, to se zove organit. Kažu da je to dobro za čišćenje od ovog elektromagnetnog zračenja kojeg je sad sve više. To zovu sad elektromagnetni smog. Struje, Wi-Fi, tako dalje. Pa radim to, planiram do sljedeće sezone napraviti neke organite u obliku stečaka. Jer to je onako novo, a ostalo je sve tradicionalno.
Posle ćemo se potruditi da slušalcima Radija Republike Srpske malo to više dočaramo. Evo ja prvi put slušam o tim pojmovima o kojima ti govoriš. Koliko dugo ti to radiš? Da li si ti ovo osnovao ili je riječ ipak o porodičnom nasljeđu i nekoj radnji koja ima, vjerujem, dugu tradiciju?
Nije porodično, ali moja porodica je ovdje iz starog grada. Tu nam je porodična kuća 50 metara od mosta, starog mosta. I onda roditelji smo imali kafić i pizzeriju od preko 20 godina tu, tako da su znali sve zanatlije iz starog grada, i onda me mama, kad sam bio dijete, slala kod njih, kod svojih prijatelja. I meni se to svidilo i onda sam počeo raditi tako u drugom, trećem razdu osnovne. Uglavnom te reljefe. I prvi učitelj mi je bio Pero Đidić i s njim sam najduže radio stvarno, dok nije umro, do 2009. I onda mi je njegova žena ostavila onaj osnovni alat što, s kojim smo radili kod njega u radnji, jer nije imao drugi ozbiljni učenika. A također jedno vrijeme sam radio te reljefe sa Ismetom Kurtom, to je također poznati zanatlija, isto sad pokojni. I onda sam prije 5-6 godina odlučio da naučim i nakitova izrađivati, jer sam tek mi je tad palo na pamet da mogu se baviti s tim. Dotad sam sve radio ko hobi. I onda sam otišao kod Safeta Begovića da me nauči izrađivati narukvice. I onda sam to proširio na naušnice, medaljone i tako. Safet je također legenda, eto, on je još živ, ali ne radi već 3 godine. On je to je onaj čovjek uvijek u bijelom što je bio na mostu od 73. Ja mislim da je imao radnju na odmah prva pored mosta, s ove desne strane. I tako, i on je jedva dočekao da ga neko pita da prenese taj zanat, jer je radio 40 godina, ne, ja ne znam nikog drugog da je to pokupio od njega.
Da, mi živimo sad u vremenu kada većina tih starih zanata izumire i evo ti si jedan od rijetkih, ne samo ovdje u Mostaru, nego vjerujem i ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini, koji si prihvatio i pokazao interesovanje još od malih nogu za to. I siguran sam da si učio od najboljih. Jesu oni radili nešto slično što ti radiš ili su to bili neki drugi zanati?
Radili su slično i Pero Đidić i Ismet Kurt, oni su baš ove reljefe radili onako na umjetnički način i na svoj način. Ovi većina ostali zanatlija to radi preko kalupa ili bez puno umjetničkog nekog izražaja. A Ismet je bio poznat, ja mislim, i po Europi da je imao dosta izložbi, a Perin, partner u tom radu, je bio akademski slikar Kemal Kebo, a i on je radio u Bakru isto. Tako da su oni imali isto dosta izložbi, on oko 10 godina zajedničku imali galeriju. Onda su se poslije razdvojili, ali družili se, mislim. Kebo je prvi umro 2003. ja mislim.
Znači, ja nisam pogriješio kada sam rekao da si učio od najboljih.
Pa ja mislim da je, da, da. A što se tiče ostale, mlađe Raje nema puno. Sad radi sin od Ismeta Kurta, jedan njegov prijatelj. Radi ovdje jedan momak isto, Beganović, džezve i to, kazanđijski, ukrašavanje posuđa i tih stvari. I tako, možda još jedno dvoje zanatlija, što ja mislim da su posebni.
A kakve su ove ostale radnje na oko Starog mosta? Vidim, tu ima dosta ugostiteljskih objekata i čini mi se po tom što si mi sad rekao da je sve manje zanatskih radnji. Ili možda negdje ima nekih oni tamo gdje se, ne znam nija, gdje nabavi pa se tu samo prodaje.
Ja mislim da je bar 70%, ako nije više, sve kineska i turska roba. A zanatski radnje ima možda 10, možda i više da se vode tako, ali što se umjetnosti tiče, nema puno, evo kažem, nekoliko, 3, 4, 5 uvr glave oko mosta, što po mom mišljenju. I ovi ostali što rade ručno, rade to više da samo da imaju robe i da se prodaje, ne ulažu puno u to.
Znači, to nema duše, nema šarma?
Pa po meni, nema.
Kad ti uzmeš neki rad da radiš, neki reljef, na primjer, koliko je to zahtjevno, koliko ti treba vremena, jel su to sati i sati, to ipak ručni rad, uzmeš možda malo radiš pa odmoriš ili...
A stvarno treba puno vremena za te reljefe, ako da se dobro urade, onaj neki najmanji ovako 20-30 cm veliki, uzmu po 5 sati možda, meni. Može se to i puno brže uraditi, ali ja gledam da svaki uradim posebno i ovi malo veći po 2-3 dana, zavisi sve. Zato sam i počeo sa ovim kalupima i keramikom, jer ne mogu popuniti radnju samo sa bakrom, jer stvarno dugo traje. Nakit nakon malo manje vremena oduzima, ali treba raditi. Kad dođe neko od Raje da mi pomogne, svi se iznenade koliko ima posla. Na primjer, za narukvice, da se napravi jedna narukvica, ima preko 10 procesa treba proći. Prvo se uzme žica sa otpada, okrugla, pa je moram udariti čekićem da je izravnam, pa pošto se onda stvrdne, mora se spaliti, pa nakon toga se urade ovi otisci na njoj, onda se moraju istrpijati rubovi, pa se onda opet spali, jer svaki put kad se udara postane tvrdo. Onda se opet spali, pa se ubaci kiselinu da se očisti, pa se opet onda se očisti četkom, čeličnom, pa se ubaci u patinu da se oboji, pa onda sva pocrni, onda posle toga se opet čisti, polira, lakira i tako.
Znači, ima mnogo posla. Kakve su ti cijene? Da li ipak možeš nešto pristojno da zaradiš kada toliko vremena već i truda uložiš? I kakve su reakcije ljudi kada dođu, pogotovo iz nekih država, drugi? Mi u Bosni i Hercegovini smo opet nekako tu navikli. Znamo šta možemo očekivati u Mostaru.
Pa ljudi su stvarno zadovoljni, oduševljeni. Većina ljudi. A i ja mi da bi se moglo pristojno živjeti normalno od ovog, samo da nije bilo ove korone. Ja sam registrovao firmu taman u sred korone. U prvom mjesecu sam predobio papire i onda su me zvali da to završim, ono, poslije onih lockdowna. Tako da od 1.7. sam prijavljen. I ono, stvarno, ta godina je bila katastrofa, a ova godina je malo bolja, samo što nije dugo trajala sezona, možda mjesec i pol. A prije toga sam imao samo štand od metar kvadratni. Tako da vidit ćemo, iduće godine možda će biti bolje. A cijene, ja gledam realno da stavim, malo smo više cijene nego u drugi, zato što mislim da više ulažem truda i ljudi su uglavnom zadovoljni, strancima to ništa nije skupo. A našim ljudima mogu ispustiti to.
Dakle, tvoji radovi su otišli u mnogo evropskih i svjetskih država. Odakle su ti najčešće dolazili ljudi ko dođe u Mostar pa svrati u tvoju rad?
A stvarno odsakle ovaj. Ali, mislim da najviše kupuju Amerikanci, Njemci, Francuzi, tako neke ove bogatije evropske države i Amerika. Ovo ostalo, dosta ljudi uđe, pohvali, slika, ali ne kupuju. Ali ima odsvakle, ponađe se ponekad. Jednom godišnje prodamo i nekom Arapu nešto.
Oni su, pretpostavljam, vrlo galanti.
A ne znam šta bi rekao, stvarno. Izgleda da im nije lako.
Denise, čuli smo o tvojoj radnji, o tvom zanatu. Počeo si, rekao si, kao malo dijete i tako ti je to ušlo u krv, ako tako možemo da se izrazimo. Da slušalcima Radija Republike Srpske sada malo pričamo o Mostaru. Evo, ova je tva radnja u blizini mosta. Razgovaramo, već je polovina 9. mjeseca. Ovdje, ja sam došao iz Banja Luke, mi tamo već na veče i ujutro moramo da nosimo dugi rukav, košulju, majicu, neku po danu bude pristojno. A ovdje sam došao, ovdje su prave ljetne temperature. Pa evo, znam da je Mostar u toku ljeta pun turista sa svih strana svijeta. Kakav je Mostar evo u 9. mjesecu? Vidim da ima još dosta ljudi, da je...
Pa obična sezona trajala sve do 10. mjeseca. Sad je nekako, valjda kako... Ima i sad ljudi, ali puno, puno manje. Ali ovaj... Vjerovatno kako su počeli ponovo u svijetu uvoditi mjere oko ovaj COVID-a, krajem 8. je već opalo dosta turizam. Međutim, ima ovaj neki festival, ovo Open City, što su baš ponudili puno sadržaja sad ovaj zadnji mjesec. Svaku noć imaju neki koncert i po dan neka predavanja, svašta nešto još ovaj, baš mjesec dana. Na nekoliko lokacija ima neki događanja, tako da moguće da će još biti ponešto ljudi. A nakon toga vjerujem da će biti koji kraj sezone.
Upravo ovdje na nekih 10 metara ispred tvoje radnje gdje mi razgovaramo je
postavljena bina, dakle i ovdje se održavaju ti koncerti. Pa kako to ima, nađeš li ti vremena da malo navečer ostaneš, zabaviš se? Kakav to bude ambijent ovdje? Da li ovaj prostor bude popunjen?
A ne bude popunjen, ali fino je najbolje, nego prije nije ništa bilo tu. Baš godinama. Inače, kultura u Mostaru je pala, mislim da je od 98. 99. svake godine gore je bilo. Čak nismo imali izbora 12 godina, 10 godina. I tek sad smo dobili novo gradsko vijeće, nije bilo ni gradskog vijeća, ni gradonačelnik samo tehničku funkciju obavljao. Tako da ovo je prva godina s gradskim vijećem i evo, odmah se nešto dešava, valjda ovaj festival i ne znam to povezano, stvarno sam prestao malo pratiti politiku, ali...
Politika nam ulazi u živote i ne pita nas.
Da. Ne znam, nadam se da će biti bolje. Ovaj festival nije loš, stvarno kažem, obuhvatili su dosta sadržaja, baš skoro čitav mjesec, nešto. Tako da se dosta ljudi zadrži tu, ja ostanem nekad u radnju do 11-12 navečer, ostavim otvoreno, pa nekad neko uđe s koncerta. Dosta turista, stane, posluša. Do sad je ovo sve prazno bilo, ovo malo lokalno što su ljudi organizovali, ali većinom folk i tako to.
Denise, hvala ti za vrijeme izdvojeno za ovaj razgovor i za Radio Republike Srpske i želim ti puno sreće u tvom budućem radu i da nekako ovi stari zanati opstanu. Evo, ti si se prihvatio vrlo teškog i izazovnog posla. Već je izazov kako to prenijeti budućim generacijama i očuvati tradiciju. Ti si već, vjerujem, prilično ovladao s tim. Vjerovatno će u budućnosti tvoj zadatak biti da obučiš još mlađe generacije koje budu dolazile.
Vjerovatno, a ja sam uvijek otvoren za svakog da mu pokažem. Dosta mojih prijatelja dođe u radi po jedan, dva rada. Neko se zadrži malo duže, ali tu sam, ja sam uvijek otvoren za suradnju, za pokazat. Jer stvarno je previše kineske robe i turske i to bi trebalo mijenjati.
Evo, upravo dok mi razgovaramo, ja sam mislio ovaj razgovor privesti kraju, ali otvaraju mi se nove teme. Upravo čujemo neki razgovor na engleskom jeziku, ako ja nisam dobro ni čuo, možda si ti čuo.
To ove djevojke uvode strance u restoran. Što ima par restorana što su stvarno zabačeni, pa onda love goste po mejdanu.
Ja sam jedan od onih koji voli taj međunarodni duh i u Banja Luci recimo ima dosta ljeti ljudi sa strane, mogu se čuti, ne znam, njemački, italijanski, engleski, a to u Mostaru još više je izraženo i to je stvarno lijepo da imamo šta pokazati i da nam ljudi dolaze.
Pa jest, meni stvarno dosta me napune energijom tako ljudi kad dođu i kad vidiš koliko su oduševljeni, koliko im je drago što vide to, što radimo. I ja nemam nijedan proizvod u radnji što nismo mi napravili. Tako da, mislim, ja i ko mi pomaže, obično neko pomaže ili radi za mene, ali ništa ne preprodajemo baš. I onda ljudi kad uđu, isto tako i ovaj prostor u koji smo ušli je bio srušen od rata. Do prije 3 godine, 4, i grad je samo stavio krov u toku projekta nekog obnove krovova u starom gradu i onda smo mi ušli, napravili sve ostalo malo pomalo, tako da i prostor nakon unikatan i sve smo mi radili i to sve ljudima sviđa. Ujedno i radiona, može se vidjeti s to gdje bojimo ove reprodukcije, gdje izlijevamo vamo dva panja za kovanje, bakra, sva oprema što treba za rad, sve u tom prostoru.
Dakle, to nije tvoj prostor, ili plaćaš neku naknadu u gradu ili kako to funkcioniš?
A, komplikovanje.
Dobro, a i ja puno pitam. Dobro, Denis, evo, ovdje ćemo i završiti ovaj razgovor. Još jednom ti hvala što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme i meni je nekako ugodno
Evo, razgovaram u večernjim časovima, mada će ovo kad bude emitovano biti u eteru subotom od 9:30, a mi razgovaramo u predvečer, evo već je 19:00. Još jednom ti hvala i toliko me sad ponio ovaj duh Mostara i ovaj ambijent da mi je prosto žao završiti ovaj razgovor. Osjećam da bi imali toliko još tema za razgovor, ali evo, poštuj mi tvoje vrijeme i obaveze. Hvala ti puno.
Hvala vam.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Mostarski dućani, autora Aleksandra Javorca.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Today. That's why I keep on.
your eyes.